Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Det kapitlet vi nå inne i 4. Mosebok ikke ukjent sett i relasjon til det nye testamentet. Bare jeg nevner ordet kobberslangen, så burde det være tilstrekkelig til å fortelle oss at her vi inne i bakgrunnen for Johannes evangeliet kapittel 3, der Jesus taler med Nikodemus. Men selve forhistorien, og det som gikk sammen med det å lage denne kobberslangen, det finner vi altså i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi er kommet et stykke ut i det kapitlet. Vi sluttet sist med å sitere versene 14-16 i Johannes evangeliets 3. kapittel, der jo den nytestamentlige, og på å si oppfyllelsen av kobberslangen i ørkenen, finnes. Og da spørsmålet, hvordan ble menneskesønnen løftet opp, slik som det sies her i Johannes 3, vers 14-16? Ja, det sies på et kors. Ja, men merk deg, og nå vi inne i det nye testamentet, ikke sant, med det som ble fullendelsen av dette. Jesus døde på et kors, men vi får merke oss at han døde på det kors der Barabbas skulle ha hengt, og Barabbas var en tyv og en morder. Barabbas var skyldig og fortjente døden, og Jesus var det ikke. Herren ble gjort til synd for oss. På det korset tok han ikke bare Barabbas' plass, men også din og min plass. Gud tillot dette, og gjorde det fordi han elsker oss. Gud kan ikke frelse oss ved sin kjærlighet. Ja, var det uvant å si det slik? Men jeg gjentar, Gud kan ikke frelse oss ved sin kjærlighet. Det står ikke her at Gud elsket verden så høyt at han frelste verden. Nei, det gjør det ikke. Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn, den enbårne. Og det Gud ber deg om å gjøre, å se og leve. Se hen til Kristus. Han tar din plass der. Du en synder, og det du som fortjener å dø. Kristus fortjente det ikke, men han døde for deg. Vi har lest her tidligere at denne kobberslangen ble lagd, og de som så på den fikk leve. De som ikke så på den, de døde. Og det like enkelt i dag også. Enten ser du hen til Kristus som din frelser, fordi du trenger en frelser, eller så gjør du det ikke. Om du ikke gjør det, så synes det å være av liten betydning hvor mange ganger du døpt, hvor mange seremonier du har vært igjennom, hvor mange menigheter eller grupper du har sluttet deg til, eller hvem din mor eller din far var. Du tapt og dømt som synder. Du må feste ditt håp til Jesus Kristus og se hen til ham. Det faktisk så enkelt, og likevel så helt motsatt den tankegangen vi vant til i denne verden vi lever. Og det betyr at det så komplisert som det samtidig. Hvilke problemer mennesker har også nå? De vil heller se på seg selv og på sine egne gode gjerninger og ha tillit til at noe de har utført vil berge dem igjennom. Det et problem for mennesket å bekjenne at de syndere i Guds øyne, og se hen til Kristus og stole på ham. Nå drar Israels folke videre. De kommer til elven Arnon, og den kan du finne på kartet i Bibelen din. Av og til så det faktisk nyttig for oss å ta for oss kartet i Bibelen. Det gir oss en annen følelse av tilstedeværelse også, å vite hvor stedet, i dette tilfellet elven Arnon, befinner seg. Og så står det i 4. Mosebok, kapittel 21, vers 13. Og nå har vi penset fra det nye testamentet, merker du, og over til det gamle igjen. Og da de brøt opp igjen, slo de leir på den andre siden av Arnon, i den ødemarken som strekker seg utover fra amorittenes land. Arnon danner grensen for Moab, mellom Moab og amoritterlandet. Og derfra fortsetter de. Derfra dro de til Beer, der den brønnen hvor Herren sa til Moses, «Kall folket sammen, så skal jeg gi dem vann.» Hør nå på dette, hvor helt annerledes dette er. Vet du at dette er første gangen, merk deg det, dette er første gangen de synger en sang med tema lovprisning og takksigelse. De har sunget ørkenblues og jammerlåt, det har de gjort mange ganger. Men nå er det halleluja-koret som istemmes, og det er egentlig første gangen. Og så står det så fint fra vers 17 i 4. Mosebok, kapittel 21. Da stemte Israel i denne sangen, «Spring fram, du kilde! La sangen lyde for brønnen som høvdinger har gravd, som folkets fremste menn har boret med herskerstav og septer.» Ja, det er en god sang, va? Fra Beer dro de så til Matana, fra Matana til Nahaliel, fra Nahaliel til Bamot, og fra Bamot til den dalen som går gjennom Moab-høysletten, under toppen av Piskafjellet, der en kan se utover ørkenlandet. De takket Gud for at han hadde sørget så vel for dem når han skaffet dem tilstrekkelig vannforsyning. Høvdingene gro brønnen, og de fremste av folket grep spaden. Og her ser du at de høyeste og de laveste sosialt sett jobbet sammen. Det er egentlig en fin situasjon, va? Israelittene sendte bud til amoritterkongen Sihon og sa, ja, nå ber Israel Sihon, amoritterkongen, om tillatelse til å gå gjennom landet, men Sihon han nekter og samler en hær mot Israel. Og så står det videre i det 24. verset, men Israel slo ham med kvasse sverd og tok hans land fra Arnon til Jabbok, helt til ammonittenes land, for grensen mellom ammonittene var sterkt befestet. Gud gav altså Israel seier over Sihon. Så tok de en annen retning og dro oppover til Basan, står det i det 33. verset. Kong Og i Basan rykket ut mot dem med hele sin hær, og det kom til et slag ved Endrei. Herren ba Moses om å ikke frykte Og, kongen i Basan. De slo ham og hans sønner og hans folk, og så tok de Basan i eie. Nå marsjerer Israels folk. De synger Gud lovsanger, og Gud gir dem seier. Gud vil hjelpe dem mot Moab også, og så vil de være klar til å dra inn i løftets land. Ja, da tror jeg at vi springer over fra det 21. kapittel og til kapittel 22. Og det er et meget interessant kapittel. I hele tatt, de tre neste kapitlene som følger er verd å merke seg. Jeg må tilstå, og det kommer jeg til senere, at jeg har noen vanskeligheter med dem, men at det er interessante kapitler, ja, det er det. Så derfor får jeg bare si at vi får følge med nå når vi går inn i kapittel 22 i 4. Mosebok. Og temaet her er Biliams vei. Kapitlene 22 til 25 omfatter en del av denne boken der historien om Biliam, profeten, går inn. Han vandrer over skriftens blader som en av disse merkelige fremmede individer som jeg ønsker jeg bedre kunne tolke for dere. Jeg ønsker at jeg visste mer, så jeg mer korrekt kunne vurdere ham. Der er bokstavelig talt tusenvis av mennesker som er omtalt i Guds ord. Den hellige ånd gir oss vanligvis et fortettet og skarpt bilde av dem, en klar beskrivelse av deres karakter i meget få ord. Og det er det mange eksempler på. Men så er det også en del unntak. Disse få vandrer i skyggene. Noe av mørket skjuler deres sanne natur. De er usammensatte, forvirrende personligheter. Og jeg må tilstå at jeg kjenner meg ikke helt sikker hverken på Kain, Esau, Samson eller Saul, Absalom eller denne karen Biliam. Altså, jeg er ikke alltid sikker på hvordan jeg skal tolke dem. Og også i Det nye testamentet har vi spørsmål, for eksempel angående den rike unge rådsherren som kom til Kristus. Ja, kom han noensinne tilbake til Kristus? Ja, vi vet ikke. Og så har vi Judas. Hvem kan forstå ham? Jeg er sikker på at de fleste av oss føler at han var et tapt menneske, men han er en merkelig fremmed person som fulgte Herren i 3 år. Og det er det som gir det en slags ekstra mystikk. Ingen av de øvrige apostlene ser det ut til oppdaget at det var noe ekstraordinært med ham uten den Herre Jesus selv. Og så har vi Demas da. Demas som syntes å være så trofast, og som likevel sviktet apostelen Paulus. Og hva med Ananias og Safira? Ja, Biliam er en av disse gåtefulle og mystiske personer som det finnes en rekke av, både i Det gamle og Det nye testamentet. En forfatter sa at han er den merkeligste av alle karakterer i Skriften. Noen forfattere ser på ham som en av Guds ekte profeter. Andre sier at han var en religiøs svindler. Prøver Biliam alvorlig å tjene Gud? Eller er han en dårlig kopi, en skuespiller? Noe av den vurderingen tror jeg nesten jeg må overlate til dere. Men jeg skal følge ham så langt som jeg kan. Kanskje vi burde si at vi overser ham som uverdig for vår vurdering. Men jeg må her skyte inn at Guds ord tillegger Biliam viktighet. Og derfor, kjære dere, om ikke for noe annet, derfor kan vi ikke gå utenom. Mika, profeten Mika, han skriver: «Mitt folk, kom i hu hvilke planer han hadde, Balak, kongen i Moab, og husk det svaret han fikk av Biliam, Beors sønn, på veien fra Shittim til Gilgal, slik at du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger.» Ja, slik står det i Mika 6, vers 5. Mika sier til Israel at det er best at de ikke glemmer ham, og derfor er det best at heller ikke vi bare skyver denne forunderlige Biliam til side, men at vi forsøker å fatte ham så langt som det er mulig. Vet du at det sies mer i Skriften om Biliam enn det sies om Maria, Jesu mor? Det blir skrevet mer om Biliam enn om noen av apostlene. Vet du det? Det nye testamentet nevner ham 3 ganger, og hver gang hadde forbindelse med et frafall. Ja, kanskje du vil studere ham litt på egen hånd før vi møtes neste gang, og det må du gjerne, for nå er tiden ute, og jeg må si takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.